Худай ене де Муса белән гөрләшеп, Исраилләрнең хер машхалатына барды, оларның бер гөдүйне алып, шуны өллүрүп, оның ганыны капа чалманлыгын айт, диде. Ве мен Миср юрдына гидерин, хер машхаладагы илкинче доолун эркек чагын өллүрөрүн. Хачан да мен кападагы ганы көрөнүмдү, шул машхала хеч эле депер етермен кечип гидерин диде. Худай эдил өөдүн айдышы алгам этти. Мүсүрлүлөрүн әхли илкинче доғылын оғыллору өллі. Эмма Асраилларын илкинче доғылын оғылларының болсы екежесі хем өлмөді. Соңру патша Мусаны яны чағырып, шу ерден гидын, әхли халқын білен білелікті, менің юрдымы теркедің, ве өз худайыңыда баш егін дейді.